тәуелсіз елде, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін сәуір айының 10-ы, күн сейсенбі. Қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Ардақты ағайын, сіздердің дайтын тақырыптардың кейбірі. Маңғыстау облысының орталығы Ақтау қаласында өтіп жатқан жаңа өзен ісі бойынша сот дүйсенбі күні қайта жалғасты. Сотта бұл күні сұралған жекелеген кәсіпкерлер айыпталушыларға тағатын өздерінің айып жоқ екенін алға тартып, олардың жазасын аз да болса жеңілдетуге ниет етіп жатқандарын айтты. Кембридждегі Черчилль колледжі Астанадағы Назарбаев университеті оқу орнымен бірлесе тағайындамақ болған стипендияның атауына қатысты, бұл стипендиядан бас тартты. Көшпелілердің тыныс-тіршілігі мен салт-дәстүрін дәріптеген көрме Нью-Йорк қаласында жұмыс істеп жатыр. Жаңа өзен митингісі үшін 15 тәулікке қамалған Қанат Ибрагимов пен белсенді Қайрат Ердібаев жексенбі күні кешке қарай бостандыққа шықты. Осы сәтте олар Азаттыққа сұхбат берген болатын. Қымбатты ағайын, міне осы және басқа да тақырыптарды Азаттықтан тыңдаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен тарқата отырсақ, ардақты ағайын, өздеріңіз жақсы білесіздер, наурыз айының 27-сінен бері қарай Маңғыстау облысының орталығы Ақтау қаласында өткен жылдың 16 желтоқсаны күні Жаңаөзенде болған тәртіпсіздіктерге қатысты айыпталған 37 адамның соты жүріп жатыр. Қазір бұл сотта 200-ге жуық жәбірленушінің 36-сы ғана сұралмағандығы қалып отыр. Демек, осы аптаның аяғына дейін енді куәгерлер де сұрала бастайды деп отыр істі қарап жатқан судья Аралбай Нағашыбаев. Ал осы дүйсенбі күнгі соттың қандай жаңалығы бар екен, сол жөнінен сізбен бізді Мәншүк Сәутай таныстырады.
Ақтау қаласында өтіп жатқан сот процесінің 10-шы отырысында тағы бірнеше жәбірленуші сұралған, олар да өздерінің арыздарынан бас тартып отыр. Бұл туралы радиомызға процесті басынан бақылап отырған Жаңаөзен 2011 комитетінің өкілі Макс Бухаев айтты.
Болғаны 6 жәбірленуші. Үшеуі шағын кәсіпкер, қалған үшеуі мекемелердің өкілдері. Біреуі микрокредит мекемесінен, біреуі өрт сөндіру мекемесінен, біреуі алан тазалайтын, өзен инвеститін мемлекеттік коммуналды мекеме. Енді мына үш шағын кәсіпкер бас тартты, өзінің ешқандай не талабымыз жоқ деп кетіп қалды. Мына қалғандары жауаптарын берді, сол қолдарында көп құжаттар болмағасын қайта тағы келеді деп оларды жіберді.
Есте болса, өткен аптаның соңында айыпталушы Талғат Сақтағановты сотта жәбірленуші ретінде сұралған Жаңаөзен қалалық ішкі істер басқармасының тергеушісі Нұржан Жандарбековтің тергегені белгілі болған еді. Бұл факт анықтала салысымен адвокат Ардақ Батиева Жандарбеков бастаған тергеу тобының материалын жарамсыз деп тауып, сол бойынша қамалған Талғат Сақтағановты босату туралы өтініш түсірген еді. Бақылаушылардың айтуынша, Жаңаөзен оқиғасы бойынша сотта дүйсенбі сәуірдің 9 күні судья Аралбай Нағашыбаев бұл өтінішті жартылай ғана қанағаттандырған көрінеді.
Сот төрағасы ішінара келісемін деді, келтірген уәждермен, бірақ қанағаттандырусыз қалдырды. Талғат Сақтағановты неден жіберген жоқ, бұлтартпау шарасын өзгерткен жоқ. Содан кейін Абдрахманов деген жігіттің, олда да сотталушы жігіт, адвокат Алибиев, мына Абдрахманов өкпесі ауырады екен, ауруына байланысты соны бұлтартпау шарасын өзгерту сұрады. Бірақ оның да сот төрағасы анық ештеңе айтқан жоқ, енді прокурорлардан сұрады, көзқарастарың қандай деп, олар қарсымыз деп, қалған адвокаттардың бәрі қолдады. Мына Абдрахмановты қолхат беріп, ешқайда кетпей қолхат береді ғой, адвокаттар қолдады, мына қалған сотталушылар қолдады, бірақ мына прокурорлар қарсы болды.
Бұдан бөлек процесте жауап берген жәбірленушілердің бірі Жаңаөзендік өрт сөндіру мекемесінің өкілі өздеріне 74,000 теңге көлемінде шығын келгендігін айтқан. Процесте ғимараттар мен шағын дүкендер толығымен жанып, миллиондаған шығын көріп жатқанда өрт сөндірушілердің бұл айтқаны күлкілі болды, дейді Жаңаөзен 2011 комитетінің өкілі Ерлан Қалиев.
Екі машинелері бар екен, біреу жиу, біреу КамАЗ, су таситын. Соданың терезелері шағып кетті деп, бәрін 74,000-ға біз шығын кіргізді деген сондай өтініштері бар екен.
Сұхбаттасымыздың сөзінше, дүйсенбі бүгінгі сот процесінде осы өрт сөндіру мекемесіне сұрақ көп болған, өйткені зардап шеккен барлық ғимараттар өрттен түгелмен жанып кеткен, ал оларды өрттен қорғаушы өрт сөндіру қызметі қайда болды деген сұрақ көпшіліктің көкейінде болған.
Бір адвокат сұрақ қойды. Талына уголовный дело жасады, зардап шеккеншісіне жәбірленуші ретінде қарап отырсыңдар. Ал осы тергеушілер соң басында сіздерге енді көрініп тұр мысалы, талай-талай ғимараттарға енді бәріне біз қорқытып келгенге келмейді ғой. Неге сіз тым болса талаптанған жоқсыз? Бір ғимаратты өшіру тым болмаса деген секілді. Мысалы, сол аруана болсын, Өзенмұнайгаз болсын, Ақырсық болсын, егер де сіз өз уақытында келіп ана жерде өзіңіз көмектен пайдалану ретінде келсеңіз, мүмкін осылай талай шығын болмас еді деген. Тергеушілер сіздерге определение жасады ма? Сіздің бизнесте тұрады.
Дейт түйсе бүгін азаттыққа түсініктеме берген Ерлан Қалиев. Енді сот отырысы сейсенбі сәуірдің 10 күні жалғасатын болады. Айта кету керек, ашық сот деп мәлімденген бұл процесті журналистер сот басталғалы көрші залдағы монитордан ғана бақылап отыр. Еске салсақ, Жаңаөзен оқиғасына орай өтіп жатқан сот процесі биыл наурыздың 27-сінде басталды. Ақтаудағы қалалық соттың ғимаратында жұртқа орын жетпегендіктен 37 айыпталушының ісі Ақтаудағы Арман жастар орталығында қаралып жатыр. Есте болса, 2011 жылдың 1990-ның 16 мен 17-сінде Жаңаөзен мен Шетпеде шерушілерді күшпен қуып тарату барысында ресми мәлімет бойынша 17 адам қаза тауып, 100-ден аса адам жараланған болатын. Дегенмен, оппозиция қаза болғандардың саны бұдан әлдеқайда көп екендігін айтады. Оған дейін жергілікті мұнайшылар 7 ай бойына жалақыны көбейтуді талап етіп, ереуіл өткізіп келген еді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірменді ағайын, Ақтаудағы өтіп жатқан Жаңаөзен ісі бойынша соттың күнделігін сіздер біздің azattiq.org деп аталатын сайтымыздан да оқи аласыздар. Осы ретте айта кетейік, 8 сәуір күні кешке жақын Алматыдағы Жаңаөзен оқиғасының 100 күндігіне арналған митингіге қатысқан үшін 15 күнге қамалған суретші Қанат Ибрагимов пен белсенді Қайрат Ердібаев бостандыққа шықты. Олар осы 15 күн қамауда болған кезде аштық жариялаған болатын. Міне, осы бостандыққа шыққан сәтінде Қанат Ибрагимов пен Қайрат Ердібаев азаттыққа сұхбат берген болатын. Ол сұхбатты сіздер сәлден кейін тыңдай аласыздар. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Бұл тақырып енді Қазақстанның халықаралық байланыстары деңгейінде болмақшы. Кембридждегі Черчилль колледжі Астанадағы Назарбаев университеті оқу орнымен бірлесе тағайындамақ болған стипендияның атауына қатысты осы стипендиядан бас тартып отыр екен. Бұл стипендияның бастапқы атауынан университет сөзі түсіп қалып, тек Назарбаев деген есімнің тұрғанына қатысты университет жаңағы колледж ұжымы наразылық танытқан екен. Енді осы тақырыптың екжетегі мен сізбен бізді Мәншүк Асаутайын таныстырады.
Кембридждегі Черчилль колледжі Астанадағы Назарбаев университеті оқу орнымен бірлесе тағайындамақ болған стипендияның атауында университет сөзі түсіп қалып, тек Назарбаев есімінің тұрғанына қатысты наразылық танытқан. Бұл туралы Ұлыбританияның Times Higher Education басылымы хабарлап отыр. Автордың жазуынша, Қазақстандағы сайттарда Назарбаев стипендиясына қатысты жарнамалар пайда бола салысымен, Кембридж университетіне қарасты Черчилль колледжінің басшылары бұл стипендия бойынша оқытудан бас тартқан. Айта кету керек, қазақстандық постдокторантуралық деңгейдегі мамандарды Ұлыбритания Кембридж университетіндегі Черчилль колледжіне 6 ай оқуға шақырған жарнамалар елдегі бірнеше сайттарда пайда болғаны рас. Кандидаттар құжаттарын Назарбаев университетінің проректоры Энн Лонсдейлге тапсыру керек болған. Басылымның мәліметі бойынша, Лонсдейл бұған дейін Кембридж университетінде проректордың орынбасары қызметін атқарған екен. Стипендияның бастапқыдағы шартты атауы Назарбаев Fellowship болғаны рас, бірақ бұл атауды колледж қабыл етпеген. Черчилль колледжінің басшылары стипендияның әуелгі келісім бойынша Назарбаев University Fellowship деп аталуы тиіс болған, бірақ кейін Қазақстанда Назарбаев Fellowship ретінде жазыла бастағанын айтады. Осылайша, Ұлыбританиялық оқу орны Назарбаев есімімен қатар аталуға наразы деп жазады басылым. Бұл пікірді саясаткер Дос Көшім де айтып отыр. Айтуынша, оның себебі де жоқ емес көрінеді.
Біріншіден, жеке адамның стипендиялары шетелдерде өте көп, мысалы кейбір миллионерлер қайтыс болғаннан кейін солардың бір қорлары құрылып, фондтары, мысалы Сорос басқалар болсын да өздерінің атынан белгілі бір стипендия беріледі. Тірі адам болсын, өлі адам болсын, ондай нәрселер бар. Менің ойымша, ағылшындардың шалқасынан түсіп отырған себебі біреу бар. Олар Назарбаевтың белгілеген бұны автократиялық жүйе дейді, авторитарлық жүйе. Сондықтан авторитарлық жүйенің атыменен Кембридждің ғасырлар бойы келе жатқан Кембридж университетінің атын байланыстырғысы келмейді.
Айта кету керек, былтыр Лондон экономика мектебі Ливияның бұрынғы диктатор басшысы Муаммар Каддафимен қарым-қатынас жасаған үшін тәуелсіз және кәсіпқой ұйымдар тарапынан қатаң сынға ұшыраған болатын. Ұлыбританиялық басылым тілшісі содан бері Ұлыбритания университеттерінің автократиялық режим басшыларымен байланысы мұқият тексеріліп жатыр деп жазады. Сұхбаттасымыз Дос Көшімнің сөзінше, Ұлыбританияның бұл шешімі қазіргі қазақ билігінде қалыптасқан жүйеге берген баға көрінеді.
Олар өте, не дейміз, шикантал дейді ғой. Осы айтқанда шипекөрмен халық бұндай жөнінен өздерінің беделі жөнінен мен ойымша бұл бізге үлкен бір ой салу керек та қазақстандықтарға себебі жеке басқа салынуысыз енді бізде де жаман дертте ұшырады ғой енді қазақ халқында болмаған дерт пайда болды жағымпаздық дерті дейміз жалпақтаушылық дерті дейміз ғой ал шетелдер оның бәрін көріп отыр біліп отыр сондықтан авторитарлық жүйенің артындағы стипендия деп қабылдап отырған сияқты менің өз ойымша ағылшындықтар бұл жерде сондықтан менің ойымша бұл баға біздегі жүйеге берілген баға деп ойлаймын
біз бұл мәселеге қатысты астанадағы назарбаев университетіне хабарласқан едік ондағы жауапты қызметкерлер азаттық тілшісінің барлық сұрақтарына сейсенбі сәуірдің 10 күні жауап беретіндіктерін айтты мәншүк асаутай азаттық радиосы алматыдан
қымбатты тыңдаушым егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз қам жемеңіз
біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз
бізді azattik.org деп табасыз
сөйлеп тұрған азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық қымбатты ағайын нью-йорк қаласында әдемі бір көрме өтіп жатыр екен осы көрмеге азаттық радиосының тілшісі кортни брукс барып қайтқан болатын да кортни брукстың мақаласымен қазір сізбен бізді саида бабамғожа таныстырса бұл көрмеде қазақстанның шығыс аймағынан табылған көне заттардың көшпенді тұрмыс дәстүрінің күрделілігін байқатады дейді осыны барып көрушілер нью йорк институтындағы көрмеде біздің дәуірімізге дейінгі алғашқы мыңжылдық кезіндегі 250-ден астам экспонат қойылған екен көрмедегі әшекейлі алтын бұйымдардан бастап қатырылып тасталған ер тоқымдар ат әбзелдері үлкен тіпті қазан сияқты тұрмыстық заттар және басқа да экспонаттар көшпенділер туралы қалыптасып қалған бұрынғы пікірдің қате екендігін көрсетеді дейді осы көрмені бақылаған азаматтардың бірқатары енді мақаланың мазмұнымен сізбен бізді Сайда бабамғожа таныстырса Сайда.
Рахмет сағат күрделі алтын бұйымдар мен әшекейлер көптеген адамға жететіндей етіп тамақ пісірілетін үлкен қазандар және ежелгі ақсүйек көшпенділер мен олардың аттары жерленген ірі мола төбелері көне замандағы қазақстанда көшпенді топтардың қаншалықты гүлденіп отырғанын дәлелдейді нью йорк университетінің ежелгі заман зерттеу институтындағы композиция біздің дәуірімізге дейінгі замандағы қазақтардың 250 мәдени бұйымынан жасалған көрмеде қазба жұмыстары кезінде табылған аттардың әшекейлері алтын бұйымдар және тағы басқа заттар қойылған кураторлардың бірі Карен Рубинсонның айтуынша табылған бұйымдар көшпенділер көршілес отырықшы халықтардан артта қалған деген бұрыс пікірді жоққа шығарады біз көшпенді тұрмыс дәстүрінің өте комплексті мәдениетке әдемі заттық мәдениетке негізделген өте күрделі екенін және қоршаған орта мен табиғатпен тығыз қарым қатынаста болғанын көрсеткіміз келді бұл коллекциялар бізге көшпенді өмірдің тіршілігін және қазақстанда өмір сүріп келген халықтың тұрмыс дәстүрін сипаттайды бұл олардың мақтан тұтатын мұрасы дейді Карен Рубинсон
саяда осындай қызықты мазмұнды көрмені нью йоркте өткізіп ұйымдастырып жатқандар кімдер екен сонда
сағат институт басшысы Дженнифер Чидің айтуына қарағанда ақштағы көрмені қазақстанның төрт ұлттық мұражайы мен нью-йорк университетінің ежелгі заман зерттеу институты бірлесіп өткізіп отыр осындай деңгейдегі ынтымақтастық бұрын соңды болмаған еді дейді ол көрмедегі бұйымдардың көбі қазақстанның көшпенді пазырық мәдениетіне тиесілі әрбір экспонат ежелгі замандағы көшпенділердің талғампаздығын байқатады екен обалардан табылған бұйымдарға қарап ежелгі замандағы көшпенділердің парсы және қытай сияқты қуатты көршілерімен мәдени қарым қатынаста болып ірі сауда байланыстары арқылы дамып гүлденіп отырғанын білуге болады көрме ұйымдастыру идеясы осыдан 2 жыл бұрын туған екен қазақстанның ақштағы елшісі ерлан ыдырысов осындай ұсыныспен нью йорктегі ежелгі заман зерттеу институтына барған екен міне енді бұл көрме аталмыш институттың манхэттен әтіндегі Museum Mile, яғни мұражай милясы деп аталатын галереясында қойылған. Ыдырысов көрмедегі бұйымдарды сипаттап түсіндіретін 200 беттік каталогтың маңыздылығын атап өтті.
Another aspect was to make
көрмедегі бұйымдардың құндылығын Америка халқына көрсету маңызды себебі мұндағы адамдардың көбі Еуразия және көшпенділер тарихын біле бермейді көшпенділер туралы қалыптасқан стереотиптер бар сондықтан мәтіні бар материалдарды көрсету өте маңызды дейді қазақ елшісі өткен аптада нью-йорктегі көрмені тамашалаған 30 жастағы Юань Гарсия болса қола қазандарға таң қалыпты университетте Вавилон тарихын оқыған Гарсия сол дәуірдегі мәдениеттерді салыстыру үшін көрмеге келгенін айтады. Көрмедегі қола құймасы көшпенділердің металл өңдеу туралы ғылыми түсінігі болғанын көрсетеді, дейді ол. Нью-Йорктегі көшпенділермен байланыстар атты көрме маусымның үшіне дейін жалғасады екен. Ерлан Ыдырысовтың айтуынша, кейін бұл көрме Вашингтонға көшірілуі мүмкін.
Рахмет, Саида. Қымбаттаған неке өзіріңізге Нью-Йорк қаласында Қазақстанның ежелгі тарихтан хабар беретін үлкен бір көрменің өтіп жатқандығы жөнінде хабарладық. Енді осы ақштағы елшінің айтуына қарағанда, бұл көрме тек қана Нью-Йорк қаласында емес, Американың басқа да қалаларына көшіріліп, онда да көрермендер назарына ұсынылатын көрінеді.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқынында азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай тағы да халықаралық тақырыппен жалғастыратын болсақ, Ярославль қаласы мэр сайлауының екінші кезеңінде оппозиция қолдаған Евгений Урлашев биліктегі «Единая Россия» партиясының кандидатын шаңғаптырып, айқын басымдықпен жеңіске жеткен жөнінде баспасөзде хабарланған болатын. Ресейдің бергі тарихында мұндайды көрмеген халық өзінше таңғалып отыр. Бұл шынымен де елдегі демократиялық өзгерістердің басымы, әлде керісінше оның тұяқ серпуі ме? Осы сұраққа Азат Еуропа Азаттық радиосының тілшісі Том Белнфорд жауап іздеп көрген болатын. Тілшіміздің мақаласымен қазір Саида Бабамғожа таныстырса. Саида, микрофон өзіңізде.
Рахмет, Сағат. Барлық бюллетендерді санап біткеннен кейінгі нәтиже бойынша Евгений Урлашев сайлаушылардың 69.7% дауысын жинаған, ал оның қарсыласы «Единая Россия» партиясының өкілі Яков Якушев бар болғаны 27.178% дауыс алған. Сайлауға дауыс берушілердің 45.145% қатысқан болатын. Жергілікті заң шығарушы органның депутаты болып қызмет ететін Урлашев ресми түрде ешқандай партияның құрамында жоқ, бірақ сайлаудың екінші кезеңінде оған КПРФ, Яблоко және Справедливая Россия партияларының жергілікті филиалдары, тіпті президенттікке кандидат болған миллиардер Михаил Прохоровтың өзі де қолдау білдірген. Іс басында отырған билік партиясы қолдаған кандидаттың жеңіліс табуы Ресей ғана емес, бүкіл ТМД аумағындағы ерекше оқиға болды. Урлашевтың қарсыласы Яков Якушев, Ярославль облыстық дума депутаты. Оны облыс басшысы Сергей Вахруковтың өзі жақтаған болатын. Мұнымен қоса ол қалталы олигарх. Оның үстіне барлық әкімшілік ақпараттық ресурстар және құқық қорғау органдары осы кандидаттың мүддесі үшін жұмылдырылған еді. Оппозиция тек Ярославльде ғана емес, автоөнеркәсіп орталығы Тольяттиде де, сонымен бірге Мәскеу облысындағы Черноголовка қаласында жеңіске жетті. Ал наурыздың 2-сінде Солтүстік Кавказдағы Лермонтов қалалық кеңесіне депутат сайлауы кейінге қалдырылды. Себебі оппозиция белсенділері екі кандидаты сайлауға қатыстырылмағанына наразылық ретінде аштық жариялаған еді.
Саида, сонда осы оппозиция қолдаған кандидаттардың жеңіске жете бастауы орыс демократиясының бас көтере бастағанынан хабар береді дей ме сарапшылар?
Мәскеудегі Карнеги орталығының сарапшысы Маша Липманның айтуынша, бұл ауыз толтырып айтуға тұратын жеңіс.
This is quite a list, and at least two of these places are fairly large.
Аталған аймақтардың кем дегенде екеуі Тольятти мен Ярославль кәдімгідей үлкен қалалар. Бұл үкімет күштеріне, әсіресе Единая Россияға деген қарсылықтың, оларға сес көрсетудің, әрі үкіметтің билікті пайдаланып, сайлауды қалауынша өткізуіне кедергі жасаудың үлгісі болды, деп санайды Липман. Кремльге жол Ярославльден басталады, деп жазды блогында Демократический выбор қозғалысының жетекшісі Владимир Милов. Карнеги орталығындағы аймақтық саясат бойынша маман Николай Петровтың айтуынша, бұл оппозицияға жігер берген оқиға болды. Билікке қарсы топтар үшін бұл үміт сәулесі іспетті көрінді. Себебі президент сайлауынан соң олар келесі сайлауға дейін істейтін іс жоқ деп төменшіктеп қалған еді. Ал қазір аймақтық сайлаудың өзі қорғаушы күш ролін ойнап, саяси модернизацияға жол бастай алады деген ой қалыптасып келеді, дейді Петров. Ярославльда оппозицияның бірлігі де маңызды рөл ойнайды сағат. Урлашевті коммунистер де либерал демократиялық бағыттағы Яблокода солшыл орта бағытты қолдайтын Справедливая Россия да жақтады. Яблоко партиясының жетекшісі Сергей Митрошкиннің айтуынша, оппозицияның Ярославльде күш біріктіруі кездейсоқтық емес, бірақ бұл жағдай оларға үлкен сабақ болыпты. Қазіргідей жағдайда сайлауда үкімет өкілін жеңіп шығуға болады деген ойдың өзі бізге қанат бітіреді. Әрине, біз үлкен қалалардағы мэр сайлауына баса назар аударуымыз керек, дейді Митрошкин. Оппозиция өкілдері Мәскеуден 270 шақырым қашықтықтағы бұл қалада сайлау күні заң бұзушылық көп болатынын сезіп, Ярославльге топ-тобымен бақылаушы жіберген. Бұған қоса «Голос» тәуелсіздік бақылау тобы қалада өте белсенді түрде жұмыс істеді. Бюллетендерді топтау тастау, дауысты сатып алу жайттарын қырағы қадағалап отырған. Оппозицияның қайта бақсынайтын кезі алыс емес. Аймақтық және муниципалдық сайлаулардың келесі кезеңі күзде басталады. Қазанның 14-інде Ресейдің біраз өңірінде жергілікті парламенттерге, қалалық кеңестерге және мэрияларға сайлау өтеді. Сарапшылардың айтуынша, Якушев ең болмағанда Единая Россияның Ярославль облысында алған дауыс санына жете алмауы оның беделінің қалдырғанын айғағы. Былтыр 1994-ның 4-інде өткен Дума сайлауында билік партиясы мұнда 29% дауыс алған еді, ал Якушев сайлаудың екі кезеңінде де бұл межеге жете алмады. Маша Липманның сөзінен айтсақ, Единая Россияның бренді жоғалып барады екен. Евгений Урлашевтың женіске жетуіне оның сайлау алды штабтарын тінткен полицияда тікелей эфирде айтқан әңгімесін естіртпеу үшін Ярославльде Эхо Москвы радиосының сигналын өшіру әрекетте кедергі бола алмады.
What is unique, it's citizens' participation. It's the fact that
Николай Петровтың айтуынша, Ярославльде оппозицияның жеңіске жетуіне ықпал еткен басты күш саналы түрде сайлау учаскелеріне келіп дауыс берген қарапайым ресей азаматтары.
Рахмет Саида әңгімеңізге. Хабарларымызды Қазақстан жаңалықтарымен әрі қарай жалғастырайық. Ардақты ағайын, өздеріңіз жақсы білесіздер, 16 желтоқсандағы Жаңаөзен оқиғасынан кейін бірқатар қалаларда бірнеше рет оппозицияның митингілері өткен болатынды. Атап айтқанда, 24 наурызда Жаңаөзеннің 100 күндігіне орай Алматыда өткен митингіде белсенділер Қанат Ибрагимов пен Қайрат Ердібаев 15 күнге қамалғанда. Міне күні кеше олар осы қамаудан босады. Олар қамауда болған 15 күннің ішінде аштық жариялаған екен, бірақ осы қиындықтың барлығы біздің ұстанған азаматтық бағытымызды өзгерте алмады, дейді Азаттыққа берген сұхбаттарында.
Алматыдағы Жаңаөзен оқиғасының 100 күндігіне арналған митингіге қатысқаны үшін 15 күнге қамалған суретші Қанат Ибрагимов пен белсенді Қайрат Ердібаевтар сәуірдің 8 күні кешке босатылды. Абақтыдан шыға салысымен Азаттыққа сұхбат берген суретші Қанат Ибрагимов 1986 жылдан 26 жыл өткеннен кейін өзімнің азаматтық ұстанымымды білдіре алғаныма ризамын деген пікір айтқан еді.
Я благодарен судьбе, что через 25 лет после 86 года Аллах дал возможность снова хотя бы так заявить свою гражданскую позицию и отдать долг своей родине, казахскому народу.
Ол өзінің дұрыс жолда екендігіне сенімді және елде әділдік пен гуманизм міндетті түрде жеңіп шығады деп отыр.
Я убежден в том, что я прав, справедливость, гуманизм обязательно победит в нашей стране.
Еске салсақ, Қанат Ибрагимов 28 наурызда Алматыдағы Жаңаөзен оқиғасының 100 күндігіне арналған митингіні жүргізген болатын. Сол күні кешке оны полиция алып кетіп, сот 373 баптың негізінде 15 тәулікке қамау туралы шешім шығарған. Белсенді бұл шешімге наразылық ретінде абақтыда аштық жариялағанын мәлімдеген еді. 15 күн аш отырғаннан тек салмағым ғана түсті, жалпы денсаулығым жақсы, дейді суретші.
О, здоровье отлично, немножко похудел. С нетерпением хочу приступить к своим трем холстам, которые я еще не закончил.
Оның сөзінше, қазіргі билік өзі секілді өзге көзқарастағы азаматтарға қысым жасай отырып, жағдайды ушықтырып жатыр екен.
Это неуклюжая наша власть, отвратительно, бесчеловечно, гнилая. Она приближает просто час X.
Біздің жағымсыз, қисынсыз, адамгершілігі жоқ билігіміздің өзі жағдайды ушықтырып отыр. Бассыздық пен заңсыздықты көрген халық ертеме кешпе бәрібір шыдамы таусылады, бас көтереді. Соңғы болған Жаңаөзен оқиғасы елдегі бассыздық пен коррупция жақсылыққа алып келмейтінін көрсетті. Мұның барлығын тоқтатпай, билік өзі арандатуға жол беріп отыр. Өйткені өзінің халқы мен азаматының белсенділеріне құлақ аспаған, тіл табыса алмаған, парламентке өзгеше ойлайтындарды жолатқызбайтын билік мұндай адамдарды радикалдар құшағына итермелейді.
Не хочет, чтобы в парламенте, государственном мажилисе присутствовали люди, которые думают и говорят иначе. В конце концов,
толкает страну в объятия радикалов.
Дейт Канат Ибрагимов. Айта кету керек, осы күні Канат Ибрагимов пен бірге қоғам белсендісі Қайрат Ердібаевты 15 тәуліктен кейін босатылған еді. Ол Канат секілді аштық жарияламағанымен өзінің саяси ұстанымы еш өзгермегендігін айтып отыр.
Билік өзгермей, біз өзгермейміз. Саяси жүйе өзгермей, біз өзгермейміз. Мына қазіргі осы елді тонап, ұрлап, соғып, аяқасы таптап, өз қазағымызды, өз елді өгей қылып жүрген билікті бір жағына шығармай, я болмаса ұлттық диалогқа көндірмей, бұл бітпейін деп тұр. Себебі бұна биліктің өзі халықты орға итеріп отыр. Орға итерген халық ол арқашанда қоян да тышқан да өздерін қорғай біледі. Жоқ деген тырмай біледі, істей біледі өлсе де дұрыс па? Оған қарағанда біз халықпыз ғой, біз адамбыз. Сол сияқты біз бұнымен тоқтамаймыз, ары қарай жалғастырамыз алла берсе.
Дет азаттыққа қамаудан шыққаннан кейін сұхбат берген Қайрат Ердібаев есте болса, 28 наурыз күні Алматының мамандандырылған ауданаралық соты Қайратты Алматыда өткен митингіні ұйымдастырушы деп танып, 373 баптың 3-ші тармағы бойынша 15 тәулікке қамау туралы шешім шығарған еді. Ердібаев қала әкімшілігіне митингіге рұқсат беру туралы өтініш жазып қол қойғандардың тізімінде болған, алайда митингіге қатысқан жоқ. Айтуынша шамамен 100 метрдей жетпей өзін полиция қызметкерлері ұстап алып кеткен. Оның барлығы қазіргі биліктің халықтан үрейленіп отыр ғандығын байқатады дейді сұхбаттасымыз.
28-де ана жерде Құран оқып отыр, ар жағында музыка қойып, ән айтып билеп отыр. Құран оқыған кезде бір 10-15 минут өтсе тұрса болады ғой соны. Құран оқып болғаннан кейін әр уақытта бағыштап шелпек таратылды. Шелпек таратып болғаннан кейін сосын барып билейді ме, ән айтады ма, не істейді өзі біледі ғой. Бұл баяғыда осы тура жағдай 2006 ақпан айында Алтынбектің қырқын еске алғанда тура осындай болған. Бұл нені білдіреді? Бұл жаңағы биліктің халықтан үркіп қорқатынын білдіреді. Оппозицияның көзін құрту керек.
Айта кетейік, Алматы әкімшілік соты ақпанның 25-де қарсылық күні митингісі өткеннен бері оған қатысқан оппозиция өкілдерімен бірнеше белсендіге айыппұл салған болатын. Оның ішінде оппозиция белсенділері Болат Әбілев пен Әміржан Қосановтар 2 мәрте 15 тәуліктен қамауда болып шықты. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Осы мен өзім қазақпын. Қазақты жақсы көрем бе? Жек көрем бе? Егер жақсы көрсем, қылықтарын қостасам керек еді. Уа әрнешіп бойларынан адам жақсы көрерлік, я көңілге тиянақ қыларлық бір нәрсе тапсам керек еді. Соны не үміт үзбестікке, не онысы болмаса мұнысы бар ғой деп, көңілге қуат қылуға жаратсам керек еді. Ондайым жоқ. Егер жек көрсем, сөйлеспесем, мәжілістес, сырлас, кеңестес болмасам керек еді. Тобына бармай, не қылды, не болды демей жату керек еді. Ол мүмкін болмаса, бұлардың ортасынан көшіп кету керек еді. Бұларды жөндеймін деуге, жөнделер, үйренер деген үміт те жоқ. Бұлардың бірі де жоқ, бұл қалай, бұл айтқанның бірін тұтпай болмас еді. Мен өзім тірі болсам да, анық тірі де емеспін. Әншейін осылардың ызасынан ба, өзіме өзім ыза болғанымнан ба, яки бөтен себептен бе, білмеймін. Сыртым сау болса да, ішім өліп қалыпты. Ашулансам, залан алмайым, күлсем, қуана алмайым. Сөйлегенім өз сөзім емес, күлгенім өз күлкім емес. Бәрі де әлдегімдік. Қайратты күнімде қазақты қиып, бөтен жаққа кетпек түгіл, өзін жақсы көріп, үміт етіп жүріппін. Қашан әбден біліп, үмітімді үзген кезде, өзге жаққа барып, жатты өз қылып, үйір боларлық қайрат, жалын сөніп те қалған екен. Сол себептен бір жүрген қуыс кеудемін. Тегінде ойлайым, бұл да жақсы. Өлер кезде әттеген ай, сондай-сондай қызықтарым қалдау деп, қайғылы болмай, алдыңғы тілеу болмаса, артқа алаң болмай өлуге.
Қадырмендағы Назаттық радиосының бұл жарты сағаттағы хабарлары аяқталып келеді. Соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге тағы бір салып өтейін. Қазақстанда терроризмге қарсы тұңғыш ролик түсіріліп, ол телеэкрандардан көрсетілді. Әкімнің айтуына қарағанда, Қарағанды тұрғындарының үй шығыны өтеліп берілетін болады. Бұл жұма күні құлаған Бесоба тұрғын үйі жайында болып отыр әңгіме. Министр Мыңбаев бензиннің қымбаттауының себебін айтқан. Оңтүстік Осетияда өткен президент сайлауының екінші ақтық кезеңінде республика КГБ-сының бұрынғы басшысы Леонид Тибилов 54% дауыс жинап жеңіске жеткен. Иранның ядролық бағдарламасы бойынша кезекті келіссөздер 14 сәуірде Стамбулда өтетін болды. Азаттық радиосының хабарлары одан әрі қарай жалғасады.